ረብሓ ትግራይ ኣብ ህብረ ብሔራውነት ኢትዮጵያ ከመይ ይግለጽን ይረጋገጽን ብዝብል መሪ ሓሳብ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዝተሰናደአ ናይ ክልተ መዓልታት ኮንፈረንስ ኣብ ከተማ መቐለ ተኻይዱ ኣብቲ ክሊ ዝርከቡ ውድባት ፖለቲካ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ከመይ ይረጋገጽ ዝብል ኣመራጺ ሓሳብ ከም ዘላለይ እውን ተሓቢሩሎ ሙሉጌታ ጽበሃ
ትማልን ሎማዓንትን ኣብ ከተማ መቐለ ብኣስተናዳኣይነት ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኮሌጅ ሕግን ስነ መንግስትን ዝተኻየደ ኮንፈረንስ ውድባት ፖለቲካ ንህዝቢ ሓሳቦም ንከካፍሉ ህዝቢ ድማ ብዛዕባኦም ግንዛበ ንክህልዎ ዝተሰናደ እዩ ክብሩ ዲን እቲ ኮሌጅ ኣይተሸዊት ገብረ እግዚኣብሄር ተዛሪቦም
ኣብቲ ናይ ትግራይ ኢንተረስት ጉዳይ ስት ማሕበረሰብ ብከመይ ኢሉ ርድኦ ተፈላለዩ ናይ ማሕበረሰብ ክፍልታት ርድኢቶም እንታይ ይመስል እንታይ ከ እዩ ረብሓ ትግራይ ማለት ስታይ ማለት እዩ ዝብል ናይ ሓባር ምርዳእ በፂሕካ ንምካድ ዝኣክል ና ንፁር ዝኾነ እንትን ንምፍጣር እዩ ኣብቲ ካልኣይ ከዓ ብኦቢሉ እቶም ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቀሱ ፖለቲካዊ ፓርትታት እናተፈላለዩ ናይ ማሕበረሰብ ክፍልታት ኣብቲ ናይ ትግራይ ረብሓ ከመይ ከም ዝገልፅዎን ከመይ ከዓ ከረጋግፅዎ ከም ዝደልዩን ንባዕሎም እስትራቴጂታት ና ሓሳባት ከቕርቡ ዕድል ንምፍጣር ዝኣክል እዩ ማለት እዩ
እቲ መድረክ ረብሓ ትግራይ ኣብ ሕብረ ብሄራዊት ኢትዮጵያ ከመይ ይግለፅ ከመይ ይረጋገፅ ዝብል ርእሲ ዘለዎ እዩ ህወሓት ዓረና ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ባይቶናን ዓሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲን ዝተሳተፉ ኮይኖም ረብሓ ትግራይ ዝግለፀሉን ዝረጋገፀሉ መንገዲ ኢሎም ዝኣመኑሉ ድማ ኣቕሪቦም እዮም ምሁራን ሲቪክ ማሕበራት ብተወሳኺ ድማ ተሳተፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብቲ መድረክ ተረኪቦም ኣብ ኣመራፂ ሓሳብ እቶም ውድባት ርእቶ ሂቦም እዮም ከምዚ ዓይነት መድረክ መሰነዶ ውድባት ፖለቲካ ሓሳቦም ካብ ምልላይ ብተወሳኺ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ብሰላማዊ መንገዲ ንክፈትሑ ዝገብር እዩ ክብሉ እዮም መስራቲ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣይተ ተስፋ ኪሮስ ኣረፈ ዝገለፁ
ልተን ፖለቲካዊ ውድባትን ፕሮግራምን ምስ ረብሓ ትግራይ መሰረት ገይረን ከፋልጣ ጠቕመን እዩ ካብኡ ናምሁራዊ ርእቶ ሓድሽ እቶታት ሓድሽ ሓሳባት ይጠቅም እዩ ካብኡ እቶም ምሁራን ድማይ እቲ ናይ ፖለቲካ ውድባት ዝሓዘኦ ሓሳብ ምሁራዊ ትንታኒ ሂቦም ድሓር ዳዳወርዎ ክከዱ እዮም ካሊእ ህዝቢ ዝተፈላለየ ሓሳባት ይቀርብሉ ሓሳባት ሃምነውሮ ይረአዩ ስለዚ ንህዝብስ ዝተፈላለየ መራፂ ሓሳባት ይቀርብሉ ኣለዉ ማለት እዩ ካብኡ ናይ ፖለቲካ ውድድር ማለት ነውሩ ለይ ምዃኑ እዩ እዚ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኮይኑ እዚ ምሁራት ቀሪቦም ፖለቲካ ውድባት ቀሪቦም ብሓደ ለዋዕልካ ብሓደ ላተነጋገርካ ከምዚ ምቅራብ ልቲ ፖለቲካዊ ምህዳር ልምስፋሕ ልቲ ፖለቲካዊ ባህሊ ልምድንፋዕ ይጠቅም እዩ
ሓላፊ ረክበ ህዝቢ ዓረና ትግራይ ኣይተ ዓምዶም ገብረስላሴ ድማ እቲ ምሳል ሓሳብ ኣለዎም
ቅድሚ ከዚ በተለይ ብመንግስቲ ትግራይ ዝተዳለዩ ፕሮግራማት ናባዕሉ ጥራሕ ዝቐረብ ነይሩ ለህወሓት ኣምሪሮም ይቃወሙ እዮም ወይ ብናማን ይቃወሙ እዮም ዘሎ ኣካላት ኣይሓወሲ ነይሩ እዚ ግን ናይ ፌደራል መንግስቲ ተቋም ምኳኑ ወይ ትካል ምኳኑ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ከም ትካል ዓርሱ ክኢሉ ዓርስታት ንዝረራ ምጅማሩ ፅቡቅ እዩ ካልካ ክትወስዶ እዚ መድረክ እዚ ፓርቲታት ዘለዎም ሓሳብ ዘቕርብሉ ድዩ ኣብ መንጎ ፓርቲታት ዘሎ ኣፈላላይ ዘሎ ሓድነት ብትህዝቢ ተሓይነት መማርፂ ሒዞም ክቐርቡ ዝብል ጠቃሚ እዩ ዝተሕብረተሰብ ጠቃሚ እዩ ግን እዚ ሓሳብ እዚ ውሕዳት ሰባት ኢና ንሳተፍ ዘለና ብሚድያ እውን ክሓልፍ ይግባእ ነይሩ ላይቭ ክሓልፍ ቀጥታ ዝሓልፍ ዝግብኦ እዩ እዚ ኣብ ህዝቢ ዘለዎ ቀጥታ ኩሉ ዝሰምዖ ኩሉ ዝሳተፈሉ ዘለኾን ፅቡቅ እዩ
እቶም ውድባት ፖለቲካ ረብሓ ትግራይ ዝግለፀሉን ዘረጋግፀሉ መንገዲ ኢሎም ዝኣመንሉ ሓሳባት ኣይተ ዓምዶምን ኣይተ ተስፋ ኪሮስን ብተከታታሊ ይገልፁ
ናይ ኢኮኖሚ ፖሊሲን ኣሎ ማለት ትክክለኛ ሕብረተሰብ እቲ ባይታ መሰረት ዝገበረ ይኮነ ወፂኡ ናይ ሰብኣውን ዲሞክራሲያዊን መሰላት ብሕላው ናይ ሃፍቲ ክፍፍል ኣፈላላይ ማሕበራውን ፖሊሲታትና ኩሉኦም እዚኦም ንትግራይ መሰረት ዝገበሩ ስለለይኮኑ ውፅኢት እውን ከምቲ ንሪኦ ኣለና ድሕሪ 27 ዓመት እውን ልዕሊ 50% ኣብ ትሕቲ ፀፍሐ ድኽነት እዩ ንርከብ ሕብረተሰብና ስለዚ እዚኦም ዝቐርፍ እዩ ረብሓ ትግራይ ክረጋገፅልና ኢና ንኣምን ስለዚ ናይ ዓረና ንኣብ ኢኮኖሚ ኣብ ማሕበራዊ ኣብ ፖለቲካዊ ፖሊሲታትና ናይ ህዝቢ ትግራይ ፀገማት ክፈትሑ ዝኽእሉ ኢልና ኢና ንቀረበና እዮምና ስለዚ እዚ ፖሊሲ እዚ ትግበርተሉ እዩ ረብሓ ትግራይ ንረጋገፅልና ኢና ንኣምን
ትካላዊ ዓቕሚ ክህልሎ ብትምህርቲ ይኹን ብቢሮክራሲ ዘሎ ትካላዊ ዓቕሚ ክህልሎ ኢልና ሓበራዊ ዝኾኑ ዛዕባታት ብሄራዊ ሓድነትን ስምረትን የድልየኒ ስምረትን
ተመሳሳይ
አ ፖለቲካው ኃይልታት ማእከል ምስ መንግስቲ ኾን ይኾኑ ማህበረሰብና ንቁሕ ለኾነ ለተማሃረ ንጡፍ ማህበረሰብ ተፈጥርና ለመሰሉ ለቃለስ እዩ መሰሉ ቶም ረብሓታት ደማ ኢላመሬት ከወርዶም እዩ ካው ሲቪክ ማህበራት ነው ካለት ማህበራት ልትወደው ነው ዘይም ሁሉም እንድሕር ፈሊና ዮም ቶም ዋና ና ፖለቲካዊ መርገጽኻ ፖለቲካዊ ራእኻ ብለይ ገድስ ና ትግራይ ልብሃሉ ቶም አንድታት ለይነኸም ሁሉና በሐደ ነኽሮም ተወጽዮም አውአቶ መሰረት ጌርና ነብሊና ይልናልና ካው ምህዝነት እንዲዮም ቶም ምህዝነት ምስ ጎራውት ክልላት ንብለን ንኽስ ምስ ጎራውት ሀገራት ንፈጥረ ንኽል ምስ ዓለም ለኸ ንፈጥሮ ምህዝነታት ይህሉ
አብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ክፍለ ትምህርቲ ፖለቲካል ሳይንስ መምህር ዝኾኑ አይተ ገብረ መድህን ገብረ ሚካኤል ከምዚ አይነት መድረኽ ውድባት ፖለቲካ ቅድመ መረጻ ፕሮግራሞም ንክፍትሹ ሓጋዚ ብምዃኑ ቀጻሊ ክኸውን ይግባእ ክብሉ ተዛሪቦም
ፖለቲካዊ ውድባት በዓለም ዘረኸብሉ ሓሳብ ዝለወጥሉ ክመርፆም ትፅኢት ዝግበር ህዝብ እውን ሓሶም መራፂኦም ዝገልፅሎም መድረኽ እዩ ብስሩ እውን ከም ምራሓቅ ንንባዕሎም ጥራማለት ምስ ህዝብ ጥራሕ ዘይኮስ ንንባዕሎም እውን ምእንታን ተራኪቦምቲ ዘፈላለዮምን ዘመሳስለውን ብደንቢ ተረዳድዮምስ ስልጡን ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ባህሊ ኩሉ ስልጡን ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ርክቦም መንጎም ኩሉ ብዝተካለ መጠን ንሕና እውን ነገሮም ሞቲ መንጎኛ ዝኾነ ሰብ መፅናዕታ ፅሑፍ ዘቅረበ ሰብን ሕቶ ዘልዕል ስርኢቶ ዝህብ ትግራይ እንታይ ትደሊ ህዝብ ትግራይ እንታይ ዓይነት ውድብ ዝደሊ እንታይ ኮነሉ ዝደሊ ዝብል እዩ ዝንፀባረቕ ነይሩ ሶ ንኣቶም እውን ሸብ መግበር ማለት መንገዲ መትሐዚ እዩ ዝኾን ዘሎ መበገስ ይኮኖም
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም